VOA News.
ภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนห้ามเฉลิมฉลองวันชาติวันเหตุรุนแรงจากรัสเซียด้านรัสเซียกล่าวหายูเครนสังหารลูกสาวพันธมิตรปูตินสหรัฐเกาหลีใต้เปิดฉากซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายปีนายแพทย์ฟาวชี่หมอรับมือโควิดมือหนึ่งของสหรัฐประกาศเกษียณอายุสิ้นปีนี้ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Moscow Exchange เตรียมจำกัดการใช้เงินดอลลาร์ปลายเดือนนี้ฟอร์ดประกาศลดพนักงาน 3,000 ตำแหน่งเพื่อปรับการผลิตสู่รถยนต์ไฟฟ้าและจีนสั่งเปลี่ยนตอนจบภาพยนตร์มินเนี่ยนภาคล่าสุดหวั่นกระทบภาพลักษณ์ส่วนเสริมข่าววันนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนน้ำแข็งขั้วโลกละลายไวกว่าที่คาดและส่งท้ายกันวันนี้ที่โจรกลับใจช่วยนักค้นคว้าตามทวงโบราณวัตถุของกัมพูชาคืนจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณทรงพจน์เรานับถอยหลังก่อนถึงวันที่24สิงหาคมซึ่งจะครบ6เดือนเหตุรัสเซียบุกยูเครนสถานการณ์ล่าสุดที่ยูเครนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็ยังมีการสู้รบต่อเนื่องนะครับแล้ววันที่24สิงหาคมที่คุณนิติการพูดถึงเนี่ยก็เป็นวันชาติยูเครนด้วยนะครับซึ่งปีนี้ก็ครบปีที่31แล้วนะครับแต่ว่าทางการยูเครนประกาศนะครับห้ามการเฉลิมฉลองวันชาติในกรุงเคียฟนะครับเนื่องจากวันที่จะเกิดภัยคุกคามนะครับของกองทัพรัสเซียทางการยูเครนจึงได้ประกาศห้ามจัดการเฉลิมฉลองเด็ดขาดนะครับในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับโดยการห้ามการจัดงานลักษณะดังกล่าวตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีเลยนะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยแม้ว่ากรุงเคียฟจะห่างไกลจากพื้นที่การสู้รบทางตอนใต้ของยูเครนที่ตอนนี้ต้องบอกว่าปะทุหนักอย่างมากนะครับส่วนที่เมืองคาคิฟนะครับทางการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับถึง7โมงเช้านะครับตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพฤหัสบดีหลังจากมีเหตุโจมตีต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเมืองท่ามิโคลาอิฟได้สั่งให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านในวันอังคารและวันพุธแล้วก็แนะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ในที่สาธารณะด้วยครับ
ค่ะซึ่งท่าทีของทางการยูเครนที่มีออกมาก็สอดรับกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่บอกเมื่อวันเสาร์นะคะว่าเราควรตระหนักว่าในสัปดาห์นี้รัสเซียอาจพยายามทำสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นพิเศษบางอย่างที่โหดร้ายเป็นพิเศษซึ่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมารัสเซียได้ทำสิ่งเดียวกันนี้มาตลอดนั่นคือสิ่งที่น่าขยะแขยงและโหดร้ายนะคะโดยในวันจันทร์กองทัพยูเครนก็ระบุว่ารัสเซียนะมีการยิงจรวดถล่มหลายเมืองใกล้กับพิกัดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งก็เกิดความกังวลว่าจะเกิดหายนะด้านนิวเคลียร์ในพื้นที่นะคะคุณทรงพจน์แต่ชาติตะวันตกก็มีการเรียกร้องให้ฝั่งรัสเซียและยูเครนถอนทหารและอาวุธออกจากพื้นที่ขณะที่ฝั่งรัสเซียก็มีการเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมในวันอังคารนี้เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวด้วยตามรายงานของสื่อของทางการรัสเซีย RIA นะคะโดยรัสเซียเริ่มส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารกับยูเครนขณะที่ยูเครนและชาติพันธมิตรฝั่งตะวันตกก็กล่าวหารัสเซียว่ากำลังก่อสงครามยุคจักรวรรดินิยมเพื่อที่จะยึดครองยูเครนนะคะแต่เราก็ต้องประเมินความเสียหายกันว่า6เดือนที่ผ่านมามีความเสียหายมากมายขนาดไหนนะคะคุณทรงพจน
์ครับความเสียหายส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติบอกนะครับว่าสงครามในยูเครนฆ่าชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปแล้วมากกว่า 5,500 คนนะครับบาดเจ็บ 7,890 คนขณะที่พลเอกวาริซีซาลุสนีนะครับผู้บัญชาการทหารบกของยูเครนเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 9,000 คนในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนรัสเซียไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ารัสเซียมีทหารเสียชีวิตไปมากน้อยแค่ไหนแต่ทางกองทัพยูเครนประเมินว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตไป 45,400 นายนะครับแต่สำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นผู้ที่นำข้อมูลนี้มาเปิดเผยยังไม่ยืนยันตัวเลขเสียชีวิตจากทั้ง2ฝั่งในช่วงที่ตอนเรากำลังรายงานข่าวนี้นะครับที่น่าตกใจครับคุณนิติการองค์การยูนิเซฟบอกว่ามีเด็กเสียชีวิต972คนนะครับจากความรุนแรงของสงครามรัสเซียกับยูเครนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นอาจสูงมากกว่านั้นด้วยนะครับ ยูนิเซฟยังบอกด้วยว่าโรงเรียนราว1ใน10ของยูเครนได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายไปในสงครามและบอกด้วยว่าปีการศึกษาใหม่ในยูเครนกำลังจะเริ่มต้นในอีก1สัปดาห์จากนี้นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องเตือนใจว่ายูเครนสูญเสียเด็กและเยาวชนไปมากแค่ไหนจากสงครามที่เกิดขึ้นครับ
นั่นก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอยู่นะคะสำหรับสถานการณ์ในยูเครนแต่ฝั่งรัสเซียเองก็จับตาเหตุการณ์นึงเป็นพิเศษนะคุณทรงพจน
์
เพราะว่าล่าสุดในหน่วยข่าวกรองรัสเซียก็กล่าวหาหน่วยข่าวกรองยูเครนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุคาร์บอมที่สังหารลูกสาวของนักปรัชญาแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งซึ่งเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะโดยสำนักงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัสเซียนะคะหรือ FSB ระบุในวันจันทร์ว่าการสังหารดาเรียดูกินนาลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินนักเขียนและนักปรัชญาแนวคิดสุดโต่งเมื่อค่ำวันเสาร์นั้นมีการเตรียมการและดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนนะคะแม้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ทางยูเครนนำโดยที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ว่าในแถลงการล่าสุดของ FSB เมื่อวันจันทร์บอกว่าพลเมืองยูเครนนาตาลยาวอลฟ์เป็นผู้สะกดรอยตามดูกินนาและก่อเหตุคาร์บอมก่อนจะหลบหนีจากรัสเซียไปยังเอสโตเนียพร้อมกับลูกสาววัย12ปีค่ะคุณสมพศ
ขณะที่สื่อรัสเซียนะครับคุณนิติการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้ว่าเหตุคาร์บอมดังกล่าวนั้นน่าจะมีเป้าหมายก็คือนายดูกินผู้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซียนะครับซึ่งทางชาติตะวันตกเรียกนายดูกินผู้นี้ว่าเป็นมันสมองของปูตินด้วยเซอร์เกย์มาคอฟนะครับอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซีย RIA Novosti นะครับว่าดูกินคือเป้าหมายที่แท้จริงนะครับแล้วว่าเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยคือหน่วยข่าวกรองของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงยูเครนนั่นเองระหว่างที่ความสัมพันธ์อันชัดเจนระหว่างดูกินกับประธานาธิบดีปูตินยังไม่เป็นที่ประจักษ์นะครับรัฐบาลมอสโกก็มักจะกล่าวถึงงานเขียนของดูกินในสื่อของรัฐบาลรัสเซียอยู่เสมอซึ่งดูกินผู้นี้นะครับมีบทบาทในการผลักดันแนวคิดโนโวรัสเซียนะครับหรือนิวรัสเซียที่ใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการผนวกแหลมไครเมียของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014และดูกิน่าลูกสาวก็เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดเดียวกันในฐานะผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทัสกาดนะครับซึ่งดูกินเป็นบรรณาธิการบริหารอยู่ด้วยดาเรียดูกิน่าอยู่ในรายชื่อที่ทางการสหรัฐออกมาตรการลงโทษในเดือนมีนาคมด้วยนะครับจากบทบาทบรรณาธิการบริหารของเธอในเว็บไซต์ที่สหรัฐบอกว่าเป็นแหล่งข่าวที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จครับ
ค่ะขยับไปที่สหรัฐกับเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ก็เริ่มการฝึกซ้อมทางทหารร่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีในการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่พัฒนาขึ้นตามรายงานของทางการเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็การฝึกซ้อมก็จะกินเวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันนะคะและสหรัฐและเกาหลีใต้ก็มีการลดขนาดและเลื่อนการซ้อมรบมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะเพื่อที่จะดึงเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่วงเจรจาแล้วก็ช่วงการระบาดของโควิด-19ด้วยนะคะคุณทรงพจน์แต่ว่าล่าสุดในทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็บอกว่าจะเพิ่มการซ้อมรบเพื่อป้องกันประเทศจากเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวนมากทำสถิติใหม่ในปีนี้นะคะซึ่งแน่นอนฝั่งเกาหลีเหนือก็มองว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการเตรียมตัวบุกรุกเกาหลีเหนือและใช้การซ้อมรบเหล่านี้เป็นเหตุผลในการทดสอบอาวุธของตนและแสดงท่าทีข่มขู่ทางการทหารอื่นๆด้วยค่ะคุณทรงพจน
์ครับที่คุณนิติการบอกว่าสถิติใหม่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเท่าไหร่นะครับปีนี้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปแล้วมากกว่า30ครั้งนะครับรวมถึงขีปนาวุธวิถีโค้งแบบข้ามทวีปที่บอกว่าสามารถโจมตีไปถึงสหรัฐได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการทดสอบอาวุธพิสัยใกล้อื่นๆที่ถูกออกแบบเพื่อหลบเลี่ยงขีปนาวุธของสหรัฐและเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้บอกนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่7เมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งการทดสอบนี้จะทำให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือไม่ได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปีค.ศ.2017นั่นเองสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณนิติการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้บอกว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะตกลงตอบโต้การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยการใช้ทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยคำนี้อ่านหมายถึงระบบอาวุธต่างๆรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เรือบรรทุกอากาศยานด้วยเกาหลีใต้ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตนเองนะครับแต่พึ่งพาระบบป้องกันนิวเคลียร์ของสหรัฐโดยสหรัฐนั้นมีกองกำลังประมาณ 28,500 คนในเกาหลีใต้นะครับก่อนปีค.ศ. 2017สหรัฐและเกาหลีใต้ทำการซ้อมรบประจำปีในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือของทั้งสองประเทศหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้หลายคนติดตามกันคลิปว่อนเด็ดของนายกรัฐมนตรีหญิงฟินแลนด์แซนนามารินซึ่งล่าสุดเธอยืนยันแล้วนะคะว่าไม่พบสารเสพติดหลังกรณีคลิปหลุดดังกล่าวโดยนายกฟินแลนด์วัย36ปีนะคะก็ยินยอมที่จะเข้ารับการตรวจสารเสพติดหลังจากมีคลิปออกมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดแล้วก็ไม่มีใครในงานใช้สารเสพติดด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากมีคลิปออกมารอยเตอร์รายงานว่าชาวฟินแลนด์จำนวนมากก็มีทั้งสนับสนุนแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงดุลพินิจของเธอในประเด็นนี้ด้วยนะคะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีข่าวธุรกิจรออยู่ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้คุณทรงพจน
์
แดงทั้งกระดานเลยไม่อยากจะดูเลยตอนนี้ ดาวโจนส์นะคะปิดลบ643จุดที่ 33,064 จุด Nasdaq ปิดลบ324จุดที่ 12,382 จุด S&P ปิดลบ90จุดที่ 4,138 จุดและราคาทองคำก็ปิดลบนะคะ 0.85% ที่ 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะประเด็นข่าวธุรกิจวันนี้เข้มข้นนะคะเริ่มที่Moscow Exchange กันดีกว่า
ครับผมก็ต้องบอกว่าข่าวธุรกิจวันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นแดงอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีข่าวดีเลยต้องบอกไว้ก่อนเริ่มที่บริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายใหญ่ของรัสเซียนะครับ Moscow Exchange จะห้ามใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักประกันนะครับในการทำธุรกรรมการเงินในรัสเซียก็ถือว่าเป็นนโยบายใหม่นะครับของทางการรัสเซียที่พยายามลดการพึ่งพาสกุลเงินของประเทศที่ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียซึ่งก็หมายถึงชาติตะวันตกต่างๆสหรัฐอังกฤษแล้วก็ทางยุโรปนะฮะซึ่งรัสเซียพยายามที่จะลดการพึ่งพาการใช้สกุลเงินของประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อบุคคลและก็นิติบุคคลในรัสเซียที่ถือครองสกุลเงินของประเทศเหล่านี้อยู่นะครับโดยบอกว่าไม่เป็นมิตรนะฮะนั่นก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมากขึ้นนะครับต่อสกุลเงินดอลลาร์สกุลเงินยูโรหรือแม้แต่เงินปอนด์ของอังกฤษที่ใช้อยู่ในรัสเซียด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายใหญ่นะครับ Moscow Exchange ที่จะไม่ให้ใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนี
้
เป็นต้นไปนะครับอีกข่าวนึงคุณนิติการตอนนี้เนี่ยหลายบริษัทรถยนต์เนี่ยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนจากรถยนต์แบบใช้เครื่องยนต์นะฮะก็คือใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
mm-hmm.
แล้วก็พยายามที่จะผลักดันไปในทางนี้นะครับซึ่งแน่นอนข้อดีก็คือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราก็ทราบกันดีรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ปล่อยควันเสียน้อยลงแต่ข้อเสียที่ตามมานะครับก็คือทำให้มีการปรับโครงสร้างของบริษัทต่างๆนะครับบริษัทรถยนต์ลดจำนวนบุคลากรลดจำนวนคนทำงานเพื่อที่จะหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยใช้คนน้อยลงใช้หุ่นยนต์มากขึ้นแล้วก็ทำให้กระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยสั้นลงนะครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor ล่าสุดก็ประกาศลดพนักงานฝ่ายสำนักงานและบริหาร 3,000 ตำแหน่งนะครับเพื่อลดต้นทุนโดยผู้บริหารของ Ford นะครับประกาศเรื่องนี้ทางอีเมลที่ส่งให้พนักงานทุกคนในวันจันทร์นะครับบอกว่าตำแหน่งที่จะถูกตัดนั้นเป็นพนักงานเต็มเวลา 2,000 คนนะครับแล้วก็เป็นพนักงานชั่วคราวอีก 1,000 คนรวม 3,000 คนคิดเป็นสัดส่วนนะครับ 6% ของจำนวนพนักงานสำนักงานทั้งหมดของ Ford 31,000 คนในอเมริกาและแคนาดานะครับจริงๆแล้ว Ford มีพนักงานเยอะกว่านั้นแต่ว่าถ้าทั่วโลกเนี่ยฟอร์ดมีพนักงานถึง 182,000 คนทั้งในส่วนที่เป็นพนักงานเต็มเวลาแล้วก็พนักงานชั่วคราวนะครับแต่ว่าการตัดครั้งนี้ก็ถือว่าตัดในส่วนของหัวใจสำคัญของงานสำนักงานเลยเพราะอยู่ในอเมริกาแคนาดาแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะครับสำหรับคนที่จะต้องตกเป็นตกงานว่าอย่างนั้นนะฮะฟอร์ดมีอีเมลออกมาแล้วก็บอกว่าจะช่วยเหลือพนักงานที่จะตกงานเหล่านี้นะครับจะให้สวัสดิการการชดเชยการว่างงานจะช่วยหางานใหม่สำหรับพนักงานแล้วก็บอกได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเพื่อลดต้นทุนในการผลิตรถยนต์ให้ได้ 3,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2026นะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการตัดพนักงานในอเมริกาและแคนาดาฟอร์ดได้ลดจำนวนพนักงานในยุโรปเอเชียแล้วก็อินเดียไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกก็กำลังผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกไปนะครับโดย Ford เนี่ยตั้งเป้านะครับว่าภายในปีค.ศ. 2030 ครึ่งหนึ่งของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของ Ford จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือ 50% รถยนต์ไฟฟ้า 50% เป็นรถยนต์แบบใช้เครื่องยนต์ภายในอีกเพียง8ปีจากนี้นะครับ
ค่ะ
ส่งท้ายกันวันนี้ในช่วงข่าวธุรกิจครับคุณนิติการเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณนิติการอาจจะชอบนะครับ หนัง Minion นะฮะ Minions The Rise of Gru ซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งลงโรงฉายไปที่เมืองไทยไม่นานนี้ใช่มั้ย
ค่ะ
แต่ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับโดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในจีนตั้งข้อสังเกตบอกว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้ในประเทศจีนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่ฉายในประเทศอื่นๆรวมทั้งในอเมริกาจะไม่บอกว่าตอนจบเนี่ยเป็นมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเป็นการสปอยหนังไปแต่ว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋เขาตั้งข้อสังเกตบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตอนจบที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของเครดิตตอนท้ายคือหนังจบไปแล้วพอเครดิตขึ้นเนี่ยจะมีขึ้นแทรกขึ้นมาอาจจะยาวประมาณ1นาที2นาทีอะไรก็แล้วแต่ว่าอันที่ฉายในเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่ายาวกว่าเวอร์ชั่นที่ฉายในต่างประเทศประมาณ1นาทีแล้วก็มีตอนจบของตัวละครที่ชื่อว่า Wire Knuckles แตกต่างกันไปด้วยผมจะไม่บอกว่าชะตากรรมของตัวละครตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนไปแตกต่างไปแล้วก็เป็นเหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดการปรับนะฮะปรับตอนจบของเรื่อง Minions The Rise of Gru ที่ฉายในประเทศจีนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการตัดหรือว่าหั่นหรือว่าปรับบทในลักษณะนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยได้ยินข่าวกันว่าทางการจีนเนี่ยค่อนข้างคุมเข้มเนื้อหาแล้วก็มีการตัดภาพยนตร์ฮอลลีวูดบทบางส่วนเนี่ยถูกตัดถูกปรับดัดแปลงไปมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกรุงปักกิ่งด้วยครับผม
เข้มข้นเลยนะคะสำหรับข่าวธุรกิจวันนี้เอาล่ะไปที่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กันบ้างคุณทรงพจน์นักวิทยาศาสตร์นานาชาติออกมาเตือนนะคะว่าแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ในขั้วโลกใต้ละลายเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้ค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยที่นำรายงานมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ที่รวบรวมโดยชาวออสเตรเลียและนักวิจัยคนอื่นๆอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้เนริลีเอบรัมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้สาขาวิทยาศาสตร์โลกและเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature โดยเอบรัมเตือนนะครับว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกฝั่งตะวันออกสิ่งนี้อาจจะเป็นภัยพิบัติได้โดยเอบรัมกล่าวว่าภายในปีคริสต์ศักราช2500การละลายของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกฝั่งตะวันออกอาจทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงมากขึ้นถึง5เมตรจากเดิมที่น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกฝั่งตะวันตกเท่านั้นที่ผ่านมาแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกฝั่งตะวันออกอันเป็นพิกัดของธารน้ำแข็งส่วนใหญ่ของโลกมักจะถูกมองว่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศผิดธรรมชาติหรือว่า climate change น้อยกว่าแผ่นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกฝั่งตะวันตกรวมถึงในกรีนแลนด์การศึกษาของเอบรัมพร้อมด้วยนักวิจัยคนอื่นๆกล่าวว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสตามที่กำหนดไว้แผ่นน้ำแข็งในฝั่งตะวันออกของแอนตาร์กติกควรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและมีขนาดเท่าเดิมอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยเตือนว่าอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นจะส่งผลให้น้ำแข็งเกิดการละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นหลายเมตรเอบรัมชี้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ย้ำให้เราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสภายใต้สนธิสัญญากรุงปารีสที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีการลงนามในปีคริสต์ศักราช2015มีเป้าหมายที่จะจำกัดให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสอีกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแอนตาร์กติกาซึ่งถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature เป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion Laboratory ขององค์การ NASA รัฐแคลิฟอร์เนียเหล่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับว่าบริเวณขอบของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาฝั่งตะวันออกสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าปริมาณที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนจากกระบวนการตามธรรมชาติขอบของแผ่นน้ำแข็งมักจะถูกเรียกกันว่าหิ้งน้ำแข็งหรือว่า ice shelf ซึ่งมีลักษณะยื่นขยายลงไปในน้ำเป็นแผ่นที่เกิดจากน้ำจืดแข็งตัวลอยอยู่บริเวณผิวน้ำอย่างถาวรโดยหิ้งน้ำแข็งใช้เวลานานนับพันปีในการก่อตัวและจัดเรียงให้เกิดรูปร่างซึ่งจะช่วยพยุงไม่ให้ธารน้ำแข็งนั้นถล่มลงไปในมหาสมุทรอันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาได้ตรวจสอบแนวชายฝั่งแอนตาร์กติกในระยะทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตรพบว่าลักษณะการสูญเสียน้ำแข็งของธารน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งใกล้เคียงกับการสูญเสียน้ำแข็งของหิ้งน้ำแข็งขนาดใหญ่ของทวีปที่บางลง โดยสาเหตุของการบางลงของชั้นน้ำแข็งมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเมื่อนำการสูญเสียน้ำแข็งทั้ง2กรณีมาพิจารณาร่วมกันจะพบว่านับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1977ทั้ง2ปัจจัยนี้ส่งผลให้มวลหิ้งน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาลดลงไปแล้ว12ล้านล้านตันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประมาณการที่6ล้านล้านตันถึงเท่าตัวทางด้านอีริก วูลฟ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Cambridge ในประเทศอังกฤษเขากล่าวในการศึกษาขององค์การนาซาว่าถ้าเราสามารถทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสตามที่ข้อตกลงปารีสได้ตั้งไว้การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกฝั่งตะวันออกน่าที่จะไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามวอฟชี้ว่าหากเกิดความล้มเหลวในประเด็นนี้ทั้งเรื่องการควบคุมภาวะโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือในช่วงระยะเวลาไม่กี่ศตวรรษข้างหน้าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเมตรผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะเอาล่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการอำลาตำแหน่งของนายแพทย์ฟาวชีไม่ใช่งานประกวดอะไรนะบอกมาอำลาตำแหน่งนะคะ
คือถ้าใครที่ติดตามข่าวโควิดระบาดในสหรัฐมาเนี่ยจะได้เห็นนายแพทย์คนหนึ่งที่ตัวเล็กๆแล้วก็สวมแว่นก็กลายเป็นนายแพทย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสในอเมริกาไปเลยก็คือนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีมีการทำเอาเป็นตัวละครในเกมด้วยนะฮะนายแพทย์ฟาวชีนี
่
โด่งดังมากแต่ว่าปีนี้นายแพทย์ฟาวชีนะครับก็ประกาศแล้วว่าจะเกษียณการทำงานนะครับในวัย81ปีนะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนะครับโดยดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1984เขาเป็นที่จดจำนะครับจากการที่เป็นที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโควิด19ในสหรัฐแรกๆนะครับโดยนายแพทย์ฟาวชีเนี่ยออกมาเตือนให้ชาวอเมริกันฉีดวัคซีนเป็นประจำแต่ก็มีกลุ่มที่แอนตี้วัคซีนนะครับก็คือไม่อยากที่จะฉีดวัคซีนก็จะมีความขัดแย้งแล้วก็จะไม่สนับสนุนแนวคิดของนายแพทย์ฟาวชีก็ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเกิดมีการทั้งกลุ่มที่สนับสนุนแล้วก็ไม่ชอบนายแพทย์ฟาวชีด้วยนะครับในเวลาต่อมานายแพทย์ผู้นี้ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของประธานาธิบดีโจไบเดนอีกด้วยครับคุณนิติการ
จริงๆก็ในช่วงใกล้หมดวาระเนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันมาเยอะนะคะแต่ว่าตลอดอายุการทำงานของนายแพทย์ฟาวชีเนี่ยได้มีบทบาทในการให้คำแนะนำเรื่องสาธารณสุขกับประธานาธิบดีสหรัฐมาถึง7คนเลยนะคะ
ครับ
แล้วก็หลังจากการเกษียณอายุประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ชื่นชมการทำงานของนายแพทย์ฟาวชีที่อยู่กับรัฐบาลอเมริกันมาถึง50ปีนะคะแล้วก็พอสอบถามนายแพทย์ฟาวชีว่าจะทำไรต่อนะคะก็ระบุว่าจะทำงานบทใหม่หลังเกษียณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้คำปรึกษาผู้นำด้านวิทยาศาสตร์รุ่นถัดไปค่ะคุณทงพจน์ครับ
ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขมาอย่างยาวนานจริงๆ
ใช่ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงสุดท้ายมีข่าวโจรกลับใจมาฝากกันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวโจรกลับใจโบราณวัตถุ30ชิ้นที่ถูกขโมยไปในยุค90กำลังอยู่ระหว่างการถูกส่งคืนประเทศกัมพูชานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็แปลกไปพร้อมกันเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มที่ช่วยเหลือก็คือเหล่าโจรที่เคยขโมยไปนี่แหละค่ะซึ่งคุณจนิมพักดีธรรมนำรายงานเรื่องนี้ของผู้สื่อข่าว VOA เจตราแชปมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
รายงานข่าวเมื่อเร็วๆนี้เปิดเผยเรื่องที่ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักซึ่งก็คือการที่นักวิจัยที่กำลังตามหาโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมของกัมพูชาซึ่งถูกลักลอบนำออกนอกประเทศไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนที่หลายคนคิดไม่ถึงซึ่งก็คือเหล่าโจรกลับใจนั่นเองนักวิจัยกลุ่มนี้ได้อธิบายให้ผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรเกี่ยวกับที่ไปที่มาของแนวทางการทำงานที่แหวกแนวนี้
ปกว่าได้เชื่อในอารมณ์รูปปีมอนนั่นคือความไม่รำเศร้าสตาให้ไปคลักวันโยม
ประรุมกันนานนักวิจัยชาวเขมรของ Edinburgh Asia กล่าวว่าอดีตโจรพวกนี้รู้สึกผิดและบางครั้งถึงกับร้องไห้เมื่อเห็นความงดงามของโบราณวัตถุที่ได้รับการทวงคืนมาสำเร็จพวกเขาสำนึกได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดจึงกลับตัวและมุ่งมั่นที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ตามหาของล้ำค่าเหล่านี้คืนมา
ปุญญบ้านสู้ปอมิงก่อนก็สู้ปอมิงก่อนได
้ทางด้านปรักธิดาจาก Edinburgh Asia เช่นกันกล่าวเสริมว่ากลุ่มโจรที่ขโมยรูปปั้นเสียนพระพิฆเนศที่เป็นหัวช้างไปนั้นได้สารภาพถึงสถานที่ที่พวกเขาทำการขโมยเสียนและวิธีที่ใช้ในการหั่นเสียนออกเป็นชิ้นต่าง พวกเขาดีใจมากเมื่อเห็นข่าวว่าเสียงพระพิฆเนศกำลังถูกส่งกลับกัมพูชานักวิจัยทั้งสองนั้นทำงานให้แก่บริษัทให้คำปรึกษากฎหมายกับกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปากรของรัฐบาลกัมพูชาโดยมีเป้าหมายคือการติดตามโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบนำออกนอกกัมพูชาและถูกนำไปขายต่อในตลาดในต่างประเทศในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990ในพิธีส่งมอบโบราณวัตถุคืนแก่กัมพูชาที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กในสหรัฐเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลอเมริกาและเอกอัครราชทูตของกัมพูชาได้เฉลิมฉลองความสำเร็จของการร่วมมือกันในการสืบพบและส่งคืนโบราณวัตถุรูปปั้นสำริดและหินที่เป็นองค์พระและเหล่าถวยเทพของฮินดูที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีได้ถึง30รูป
Ganesha the Skanda and the other 28 pieces we're returning were lootedfrom Gage and other archaeological sites.
Damian Williams, อัยการใต้ของรัฐนิวยอร์กที่มาร่วมงานพิธีนี้กล่าวว่าพระพิฆเนศพระสกันและโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆอีก28ชิ้นที่เรากำลังส่งคืนให้กัมพูชาได้ถูกขโมยมาจากกลุ่มปราสาทโบราณเกาะแก่และสถานที่สำคัญต่างๆในช่วงที่กัมพูชาเผชิญกับสงครามกลางเมืองและความระส่ำระสายทางการเมืองในอดีตส่วนเกาคิวเอกอัครราชทูตกัมพูชาในสหรัฐร่วมยินดีกับข่าวนี้และกล่าวเสริมว่าชาวกัมพูชารู้สึกตื้นตันใจถึงความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐในการส่งคืนของล้ำค่าทางวัฒนธรรมและทางจิตใจกลับคืนกัมพูชา
The whole Cambodian people are happy and they are very appreciative that the US government could returnThe looted cultures back.
ทั้งนี้หน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาติภูมิของสหรัฐในนิวยอร์กระบุว่าการติดตามโบราณวัตถุข้างต้นใช้เวลายาวนานถึง5ปีเลยทีเดียว
Our agents and experts alongside those of our government partners
Ricky J. Patel จากหน่วยสืบสวนข้างต้นเล่าว่าเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันรวมโดยหน่วยงานที่เข้ามาช่วยรัฐบาลสหรัฐได้สืบหาเบาะแสสืบสวนที่มาที่ไปตรวจดูธุรกรรมทางการเงินและทำการสัมภาษณ์หลายสิบครั้งเพื่อตามหาของเหล่านี้ให้คืนมาได้จนสำเร็จขณะเดียวกันอัยการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กวิลเลียมส์กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนว่าเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบถึงกระบวนการการลักลอบโบราณวัตถุโดยโจนจะส่งของเหล่านี้ไปให้ดักลาสลัชฟอร์ดซึ่งเป็นพ่อค้าของเก่าและเสียชีวิตไปเมื่อปี2020จากนั้นก็จะทำการส่งต่อให้ตัวแทนจำหน่ายชาวตะวันตกนักสะสมหรือสถาบันอื่นๆปรักธิดาจาก Edinburgh Asia เล่าให้ VOA ฟังด้วยว่าเหล่าโจนพวกนี้ทำการขโมยโบราณวัตถุเพื่อหาเลี้ยงชีพให้ตนอยู่รอดเหล่าโจรกลับใจได้สารภาพกับนักวิจัยรายนี้ด้วยว่าส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนในการขโมยโบราณวัตถุบางครั้งได้น้อยมากหรือไม่ได้เลยด้วยซ้ำโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมทั้ง30ชิ้นเหล่านี้ที่ในอดีตเคยถูกลักลอบไปขายในตลาดศิลปะในต่างประเทศด้วยมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์กำลังเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดและจะเข้าไปอยู่ในการดูแลและครอบครองของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศกัมพูชาในเร็วๆนี้ค่ะจนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
Voice of America Washington America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์
ค่ะแหมแอนโทนีฟาวชีลาไปนี่เป็นเกษียณตามอายุปกติใช่ไหมคะผลงานมีมากมายเลยนะคุณนิติการคุณสงพจน
์ตอนแรกว่าฟาวชีนายแพทย์ฟาวชีจะเกษียณปี2ปีแต่ว่าสุดท้ายก็
ไปสักพักนึงก็คืออีกปี2ปีแต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจที่จะเกษียณในภายในปีนี้เลยก็อีกภายในอีก4เดือนนี
้ใช่
ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าภารกิจหนักไปหรือเปล่าหรือโควิดกำลังยังไม่ลดลงไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมคะ
เป็น
คิดว่าตามอายุวัยด้วยนะเพราะว่า81ปีแล้วจริงๆเนี่ยอายุเกษียณในอเมริกาเนี่ยก็คือตอนนี้67ปีถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าสำหรับที่เป็นข้าราชการหรือว่าคนที่ทำงานให้กับหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้กำหนดว่าอยู่ต้องพอ67แล้วต้องไปเลยก็สามารถที่จะทำงานได้จนคิดว่าตัวเองไม่ไหว
นี่สะท้อนว่าในแพทย์ฟาวชีดูจะชื่นชอบการทำงานเพราะว่าคร่ำวอดในวงการมาเฉพาะทำงานกับรัฐบาลอเมริกันนี่ก็คือ50ปีแล้ว
ใช่
ค่ะ แล้วเรื่องของโบราณวัตถุที่จะได้กำลังเดินทางกลับบ้านแม้ถ้ามีชีวิตนะคะคงเป็นความรู้สึกที่ได้เหมือนได้